Excellent.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas, između ostalog, govorimo u talasanju o tome kakav je socijalni dijalog u Srbiji, koje su se prepreke našle na putu otvaranja poglavlja 19, koje se bavi pravima radnika, njihovom zaštitom u slučaju gubitka posla i drugim pitanjima iz radnog zakonodavstva. O najavama da će biti formirani novi lokalni socijalno-ekonomski savjeti i koja će biti njihova uloga, u talasanju u narednom satu će govoriti Čedanka Andrić, izvršna sekretarka Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca i Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnog sindikata Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o tome kakav je socijalni dijalog u Srbiji, ali i o najavama da će biti formirani novi lokalni socijalno-ekonomski saveti. Gosti su Čedanka Andrić, izvršna sekretarka Ujedinjenog gradskog sindikata Nezavisnost. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i vama.
Hvala.
I Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije. Hvala na odvojenom vremenu svima. Naravno, moram da kažem da smo pozvali predstavnike Ministarstva rada, no nažalost u studiju niko s njihove strane nije prisutan. Gospodine Atanackoviću, pred samu emisiju ste napravili jedan kratak uvod, odnosno podsjećanje da o socijalnom dijalogu i socijalno-ekonomskim savjetima razgovaramo od 2001. godine. Glavna tema je bila kako se sastaju, ko dolazi na sastanke, ne dolazi i kakve rezultate dao. 2017. i to krajem ove godine najavljuje se formiranje novih socijalno-ekonomskih saveta i to na lokalnom nivou. Jedno od objašnjenja vi ćete dati i ostala je zbog toga što na lokalnom nivou ima puno problema. Ali ajmo od ovog podsjećanja. Gde smo posle 16 godina? Kakav je dijalog?
Pa vidite, može se reći da je ova oblast na kojoj je Evropska zajednica uložila najviše napora, pokušavajući da kroz različite vidove edukacija, od toga da smo tripartitno, znači u sastavu i predstavnici vlade i sindikata i poslodavaca, obišli vjerojatno više od pola ukupno broja zemalja u Evropskoj uniji, ne bili vidjeli kako oni to rade, njihovo iskustvo i slično.
I lepo ste obišli i kakvi su rezultati sada u Srbiji?
A vidite, može se reći da evo i moji ovdje sagovornici, predstavnici sindikata i ja ispred Unije poslodavaca, mogu da kažem da mi zaista znamo na koji način treba da funkcioniše tripartitni dijalog i da znamo šta znači socijalno-ekonomski savjet i potreba da je za jednim ozbiljnim dijalogom i sporazumom između vlade, poslodavaca i sindikata. Mislim da je to sad svaki put i neophodno predstavnicima vlade, odnosno Ministarstva rada, da se upoznaju sa tim tekovinama i da oni znaju makar približno onoga što mi znamo.
Samo kratak uvod, pa ćemo nastaviti priču. Da. Ovo što ste rekli, potrebno im je da se upoznaju. Da li to znači da sa smenom ministra zapravo odlaze i oni najstručniji ljudi, pa dolaze drugi koje bi trebalo upoznati, je li to to?
Pa otprilike tako, zato što mislim bez obzira na nivo stručnosti, ovo ipak je jedna specifična oblast i potrebno je da prođe određeno vreme, ne bi li neko ko dođe na mesto ili novog ministra za rad ili njegovih saradnika, da jednostavno počnu da funkcionišu na način kako onda kasnije i profunkcionišu. Ali uvijek je taj jedan period praktično period u kome dolazi do određenog zastoja. A ovo što ste pomenuli, da ćemo i mi ćemo danas vratno o tome malo govoriti, o potrebi pravljenja lokalnih socijalno-ekonomskih savjeta, oni su predviđeni već u zakonu o socijalno-ekonomskom savjetu ili savjetima.
Već ih ima 18, ali ovo je dobar uvod. Čedanka, kakav je socijalni dijalog u Srbiji? Da li se vi slažete s ovim što je neko ko je predstavnik poslodavaca rekao? Evo i danas nemamo i vrlo je teško zapravo godinama bilo okupiti one koji su poslodavci, sindikati i predstavnici vlasti.
Pa zato što i u zemljama sa daleko dužom tradicijom socijalnog dijaloga teško imati samo pozitivnu konstantu u socijalnom dijalogu. Tako je bilo i u Srbiji. Imate uspone i padove socijalnog dijaloga i oni jako puno zavise od opšteg društvenog konteksta. Mi smo u Srbiji, kao što znate, vrlo često imali izbore vanredne, rijetko smo imali vlade u punom mandatu i to je zaista uticalo na dinamiku kojom je vlada učestvovala u radu saveta. Druga stvar, treba reći da učestvovanje u tripartitnom socijalnom socijalnom dijalogu nije samo odgovornost ministarstva rada, to je odgovornost svih ministarstava, a pogotovo oni koji učestvuju u radu socijalno-ekonomskog savjeta, kao što su financije, privreda, zdravstvo, školstvo.
To znamo, ja sam samo mislila, teško je, bar ste se vi svi zajedno žalili dovesti predstavnika vlade, odnosno odgovarajućih
ministarstava. Jeste, to je bilo jedna od glavnih primjedbi i to se znalo s vremenom popraviti, pa ponovo biti problem. Obično ako vam dođe premijer na sjednicu savjeta, onda će vam doći i svi ministri. Ako nema premijera, onda će to sigurno biti ministar rada i eventualno još jedan ili dva, a neće biti vlada u punom sastavu, i to zaista jeste problem. I to godinama, bez obzira koja vlada, govori o činjenici da se socijalni dijalog od strane države vidi kao nužno zlo, kao nešto što vas propituje Europa, a ne kao vrijednost koja je zaživjela u našem društvu. To je ono što je sigurno. S druge strane, pitanje efekata je ključno pitanje. Ja mislim da čak redovnost sjednica nije nešto što je toliko problematično, bitni su rezultati. Ono što je osnovna primjedba Europe, ako pogledate posljednji izvještaj o napretku i što je naša primjedba, jeste da mi kao socijalni partneri nismo dovoljno konsultovani oko zakonskih rješenja. Još uvijek veliki broj nacrta zakona iz djelokruga rada savjeta prolazi mimo savjeta, ili ako dolazi u vrlo kratkom roku, da ne možete imati kvalifikovanu i kvalitetnu raspravu. Znači, to i dalje ostaju kao glavne primjedbe kad je u pitanju tripartitni socijalni dijalog u Srbiji.
Gospodine Mihajloviću, koje su najčešće pitanja dolazila od strane sindikata i koji su to zakoni koji su naneli štetu pre svega radnicima koje bi vi trebalo da zastupate? Znamo da postoje ozbiljne kritike kad je reč o radnicima, odnosno zaposlenima Zakona o radu.
Da, ja ću najprije, pošto su kolege rekli na koji način funkcioniše socijalni savjet, mislim da je Čedanka bila dosta blaga kada je dala ovu konstataciju. Činjenica da socijalni savjet je, i ono što je gospodin Atanacković rekao na samom početku, nastao, odnosno kao institucija 2001. godine, i da smo tada počeli da na neki način fingiramo ulogu socijalnih partnera i da pričamo o nekom socijalnom dijalogu. Mislim da ta fingirana priča traje već 16 godina i da mi i dalje nismo krenuli u nekom uzlaznom putanju što se toga tiče. I sada ovi lokalni ekonomsko-socijalni savjeti koji se formiraju, se samo plašim da nisu pod utiskom Evropske unije, odnosno pogleda 19. Eto, da zadovoljimo neku formu, a čini mi se da glavna poenta te priče da se kroz socijalni dijalog rješavaju glavna pitanja koja se tiču zaposlenih i koja se tiču sfera radnog zakonodavstva. Mislim da to nažalost nije i neće biti tema socijalno-ekonomskog savjeta, odnosno ni ovih lokalnih, jer tu nema neke velike težine, što zbog uticaja lokalnih vlasti, što zbog nemogućnosti ili neispunjavanja kapaciteta od strane poslodavačkih organizacija koje nažalost na lokalu nemaju dovoljnu reprezentativnost da bi mogli da na kvalitetan način učestvuju u toj priči. I tačno je da su...
Izvinjavam se, ali rekli ste zanimljivu rečenicu, mi smo zapravo sve ove godine fingirali ili pravili predstavu. Zašto ste učestvovali u tome?
Pazite, vi morate da probate da na neki način podignete nivo svesti i onome što smo pričali i kod vlasti i kod socijalnih partnera sa druge strane, odnosno kod unije, kod poslodavaca, poslodavačkih organizacija, da se što veći broj poslodavačkih organizacija, čak i ovih stranih investitora koji dolaze u našu zemlju, investiraju, a ne žele da uđu u nikakvu poslodavačku organizaciju, nego im je mnogo lakše da svoje uticaj na vlast daju kroz savjet stranih investitora i kroz neku drugu organizaciju, jer tako direktno utiču na vladu i tako kroje zakone, a ne na socijalnom savjetu i ne tamo gdje bi to trebalo da se radi po zakonu, nego mimo institucija pokušavaju da to plasiraju, i za sada nažalost uspevaju tome. Vi morate da učestvujete i da to protežirate, jer je to jedini način da na miru da zemlja ide uzlaznom linijom, a da vi kroz socijalni dijalog pokušavate da postignete neke bolje rezultate. Nažalost, mi do tih rezultata nikako nismo mogli da stignemo.
Šta biste rekli o rezultatima? Koje ste rezultate, ako možemo, u procentima za sve ove godine?
To je možda 20-30% svega onoga što bi trebalo da se rešava kroz ovu instituciju. Mislim da su, ono što je Čedanka malo pre rekla, da su mnogi zakoni otišli mimo nas, pa zadnji put 2014. godine se desio da čitav set zakona, odnosno zakon, najbitniji zakon, zakon o radu ovdje, a da socijalni partneri o njemu nisu diskutovali na toj instituciji, da se on promijenio i da je na žalost na silu usvojen na štetu i umanjenjem velikih prava radnika, u velikom dijelu prava radnika. Mislim da to jednostavno nije smelo na takav način da se dogodi u jednoj zemlji koja teži da uđe u Evropsku uniju, koja za sebe važi za neku demokratsku zemlju. Mislim da takve stvari u budućnosti ne bi smjele da se dešavaju i da mi kao socijalni partneri moramo da radimo na tome. Mi idemo po Evropskoj uniji, vidimo kako to funkcioniše, ali vjerujte mi da to apsolutno ne liči na ovo ovdje.
Biste se i vi složili posebno kada je reč o zakonu o radu?
Pa, znate šta, apsolutno, imali ste proteste koji su se desili, praktično su bili reakcija na nekonsultovanje socijalnih partnera, odnosno nedostavljanje tog zakona na mišljenje, i tu je sindikat i jedan i drugi bio potpuno otvoren u svojim stavovima. S druge strane, nedugo nakon njega imali ste izmjenu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji isto tako prošao bez ikakvog konsultovanja sa bitnim izmjenama, ili imate sad ove skorašnje primjere kršenja zakona o socijalno-ekonomskom savjetu, gdje vam je zakon koji se odnosi na osnovno obrazovanje, na srednje obrazovanje, zakon o dualnom obrazovanju, svi ti zakoni su prošli bez mišljenja socijalno-ekonomskog savjeta.
Jel to znači da se vi niste sastajali, da niste sjedili, znači, ovako za stolom i da se nije čuo vaš
to
glas?
To znači da vam ministar prosvjete nije bio na sastanku i nije najavio da će dostaviti zakon na mišljenje, jer vi ne možete otimati zakone, on je u obavezi, on je član socijalno-ekonomskog savjeta, njega zakon obavezuje da dostavi taj zakon na mišljenje. To znači da vi saznate u novinama da je nešto otišlo na hitnu proceduru. I u tom momentu sve što možete jeste da protestujete. Znači, vi morate da znate da savjet i u Srbiji i u svakoj drugoj zemlji ima savjetodavnu ulogu, da je preporuke i mišljenja. Jedina odluka koju donosi je odluka o minimalnoj zaradi, što znači da vi možete i imate pravo da zahtevate, ali je i obaveza resornih ministarstava da dostavljaju te zakone na mišljenje. Znači, nije to njihov izbor. Oni čak krše i poslovnik o radu vlade, jer i on traži da se određeni zakoni moraju proći proces konsultovanja prije nego što dođu na sjednicu. Imamo mi tu problem i vrlo često koordinaciju unutar ministarstava, jer nekad nam i kolege iz ministarstava jednog ili drugog kažu da su dobili danas za sutra da daju određeno mišljenje. A inače, to pravdanje da je to zbog pristupanja Evropskoj uniji, to se pokazalo kao apsolutno netačno. Jer Evropska unija upravo daje primjedbe da proces konsultovanja nije odgovarajući.
Gdje se čuju te primjedbe, pogotovo kada je reč o poglavlju 19, njemu ćemo posvetiti pred kraj nekih 10-15 minuta, tiče se prava radnika.
One se vide kroz svaki izveštaj o napretku do sad koji je rađen. Te primjedbe se ponavljaju u svakom izveštaju, to je jedna stvar. Drugo, čuju se na raznim forumima i sastancima koje mi imamo s Evropskom komisijom i uredno ih iznosimo. I sama činjenica da je poglavlje 19, akcioni plan za poglavlje 19 vraćen na doradu, govori o tome da ovaj umereni uspjeh vezan za poglavlje 19 nije onakav kakav je Evropska komisija očekivala. Mi imamo mogućnost kao sindikati i koristimo činjenicu da smo članovi Evropske konfederacije sindikata, i kolege u naše ime u Briselu prenose ova naša zadovoljstva. Znači, to jeste jedno opšte poznato mjesto. Možda bi mi trebali da kažemo da nismo baš najzadovoljniji i sa stavovima Evropske komisije, koji bi trebali eksplicitniji pritisak po tom pitanju da vrše.
Što vi kažete kao poslodavac, zbog čega prisustvujete i koliko se čuje vaš glas na tim socijalno-ekonomskim savjetima? Bilo je i nekih komentara pred ovu emisiju, vrlo otvoreno ću pitati, i kolike su naknade, zašto pristaju da rade, koliko se dobija novca za učešće, a sada ste spomenuli i putovanje ljudi, većina građana moguće i na takav način postavlja pitanje kada je reč o ovom telu.
Nisam dobro razumeo vaše pitanje u smislu naknada
članova saveta.
Pa da vam kažem, mi nismo imali primjedbe ni o tome da je ta naknada visoka ili niska. Članovi saveta, svi članovi socijalnog saveta ispred Unije poslodavaca svoje te naknade koje dobijaju daju svoje organizaciji.
Kolike su naknade?
33.000 su već recimo zadnjih 7-8 godina, možda i više.
Znači na naknade nemate primetbe, a primetbe čuli smo dosta ih ima od predstavnika sindikata koje vi imate kao poslodavci.
Ne, mi nemamo primetbe iz razloga što recimo to je moglo biti i 133, svejedno bi taj iznos ne bi zadržali naši predstavnici, već to oni daju svojoj organizaciji.
Znači... Ne, pitala sam, razumela sam vas da. To koje imate primetbe kada da. Je reč o odnosu predstavnika države ne, u odnosu na poslodavce.
U svakom slučaju, mi ovo već ono moje prvo obraćanje može da se tumači kao nezadovoljstvo efikasnošću rada socijalno-ekonomskog savjeta.
Ali su zato, recimo, usvojen je zakon koji prilično ide na ruku poslodavcima, ali neke druge stvari, koliko znam, dugo se bunite, na primjer, o porezima.
Da diskutujemo jedina stvari u svemu tome, što i sada imam socijalne partnere ispred sindikata koje su puta dva u odnosu na mene, znači oni su u mogućnosti da svako doda po jedan deo svog viđenja stvarnosti, a ja sam samo jedan pa mogu da samo to osporim.
Ko onda nedostaje za ovim stolom, gospodine Atanacković?
Pa, u krajnjoj liniji moguće čak i predstavnik ministarstva koji također predstavlja jednog značajnog poslodavca. Kod nas je država praktično pojedinačno gledano najveći poslodavac, prema tome neke primjedbe se onda bi se mogle zajednički odnositi i na poslodavca koja je država i na poslodavce koje su privatnici u realnom sektoru.
Ste vi zadovoljni zakonom o radu?
Nismo zadovoljni. Smatramo da će taj zakon morati da pretrpi značajne promjene da bi postao, da bi ličio na zakone iz Europske unije, jer postoje neke stvari koje su ovdje naslijeđene iz samoupravnog perioda i koje ne postoje u zakonodavstvima država koje su opredjeljene ka kapitalizmu.
Ali smo čuli i sećamo se toga da su predstavnici sindikata protestovali. Kako su se prema tom zakonu postavili poslodavci?
Također u granicama mogućnosti, mi sigurno nismo izašli na ulice da se bunimo zato što je bio takav zakon. Mnoge stvari su praktično išle i mimo Unije, zato što čuli smo i to da poslodavci koji dolaze naročito iz inostranstva imaju neke drugačije načine uticaja na određene zakonske promjene preko svojih ambasada, preko svojih ministarstava i tako dalje. I ne uključuju se u dovoljnoj meri u rad Unije poslodavaca. Međutim, sličnu stvar možemo da nađemo i kada se radi o sindikalnom organizovanju. Postoji više od pola ukupnog broja opština, ako govorimo sada o pravljenju lokalnih socijalno-ekonomskih savjeta, gdje ne postoji ni jedna firma u kojoj se nalazi organizovan sindikat. Znači, jednostavno, sindikalna scena u većoj meri gubi svoju aktivnost, zato što postoje brojne organizacije, jer ako u našoj državi postoje 337.000 organizacija koje su različitih od onih mikro do velikih, koje se nalaze na APR-u, znači u tom broju je zaista minimalan broj onih firmi koji imaju organizovane sindikate. Tako da, kada se govori o predstavljanju s jedne strane poslodavaca, a s druge strane zaposlenih u koji imaju sindikalno organizovanje, onda možemo reći da obe scene nisu naročito izražene kada se radi o velikom broju lokalnih zajednica. U najvećem broju opština, kažem, ne postoji uopšte ni u jednoj radnoj organizaciji, ni u jednoj firmi sindikalno organizovanje.
Gospodine Mihajloviću, pre nego što otvorimo pitanje i šta će zapravo značiti za lokalne samouprave ovi lokalni socijalno-ekonomski saveti, samo kratko bih volila da prokomentarišete ovo što je rekao gospodin Atanacković. Dobar deo javnosti možda takvu sliku ističe, pogotovo kada je reč o firmama i kompanijama koje su došle iz inostranstva. Vi ste uključeni i u kao sindikat, uključeni ste i u Fiat. To je, čini mi se, do kraja ostala zapravo nerazjašnjena priča. Šta imate da kažete na to?
Pa mislim da apsolutno ne mogu da se saglasim sa gospodinom Atanackovićem što se tiče pokrivenosti sindikalnom u svim opštinama. Ja mislim da i kolege iz UGS-a i mi imamo apsolutno u svakoj opštini, u svakom mestu bar po neki sindikat i da smo u svakoj od tih opština reprezentativne sindikalne organizacije, tako da ne bih se složio da imamo problem sa kapacitetom što se tiče lokalnih samouprava i potpisivanjem nekih kolektivnih ugovora tamo i rješavanjem nekih problema koje mi problem imamo sa poslodavcima koji
moguće
ih tamo
imati problem
nema
sa efikasnošću, a i s brojem članova. Mnogi sada komentarišu da je na primjer vladajuća stranka jača od sindikata po broju članova.
To je sad relativni pojav, znate kako popularnost tih stranaka vremenom pada, pa onda dolaze neke druge stranke, pa je to moderno da se oni koji su na vlasti pojačavaju sa brojem članova. Razlog je to što ljudi očekuju posao, očekuju da se reši neki njihov privatni problem kroz to što će učestvovati u rad neke stranke.
A mi kao sindikati,
uvek ostajemo standardno sa jednim brojem ljudi koji su naši članovi i oni svoje potrebe što se tiče radnog prava zadovoljavaju preko naših organizacija. Što se tiče Fijata, ne znam koji problem postoji. Postoje problem što su se ljudi pobunili zbog svojih plata, niskih natnica i velikog broja radnih sati koje nisu mogli da se plate.
I problem je bio koje predstavljaju te radnike i na kraju kako se cela ta priča završila i odakle je bila jedna uplata za koju javnost do dana današnjeg zapravo nije saznala odakle je.
To treba pitati kolegu iz Svijeta koji tamo radi, ja sam nisam direktno upućen u tu priču, ali ono što znam to je da su obezbedili jednu dodatnu isplatu, odnosno bonus koji će se isplatiti u toku do kraja ove godine, da je bilo jedno povećanje plate od nekih 6% i da će biti u sljedećoj godini još 9% povećanje.
Evo zašto sam vas ovo pitala, gospodine Mihajloviću, samo ako možete kratko, kako je zapravo organizovanost sindikata u kompanijama poput Fijata i da ne nabraje?
Kao i u svakoj firmi, mi smo tamo reprezentativna sindikalna organizacija, postoji socijalni dijalog, postoji kolektivni ugovor koji je potpisan i koji je još uvijek na snazi. Očekujemo da ćemo do kraja ove godine potpisati još jedan novi kolektivni ugovor koji će važiti još naredne 3 godine, tako da postoji sasvim jedna korektna saradnja između poslovodstva, odnosno menadžmenta koji se nalazi u Kragujevcu i sindikata u probleme koje svaka firma ima kada se radi o...
Znači nije problem ući u stranu kompaniju i zastupati interes?
Ne, apsolutno ne. Mi u skoro svim stranim kompanijama koje su došle, bakar dok su veće, smo formirali ili smo u toku formiranja sindikalnih organizacija. Osim u Juri, u kojoj jednostavno čini mi se da ni ministarstvo nije ne može da uđe, odnosno nije im dostupno. Koreanci imaju neki svoju priču i oni u svojoj zemlji nemaju sindikat i jednostavno su formirali neki radnički savjet koji bi trebao da bude pandam sindikatu i oni rade na jedan vrlo nizak način, odnosno tamo ne postoji socijalni dijalog i mi smo vrlo zabrinuti za rad tih ljudi tamo jer postoje veliki mobbing, velika zloupotreba radne snage i mislim da u tome moramo kao sindikalne organizacije i kao ljudi, kao jedno društvo da posvetimo jednu pažnju jer takvi nam strani investitori stvarno nisu potrebni.
Jeste vi sigurni u ove informacije proverene su s obzirom da smo posle nekoliko skandala koji su izbili sigurno čuli i predstavnike
apsolutno
države?
Apsolutno smo sigurni. Ja ću vam dati samo podatak da smo mi sedmoricu ljudi koje smo postavljali za predsednike sindikalne organizacije dobijali otkaz odnos sljedećeg dana po saznanju da su predsjednici sindikalne organizacije dobijali su otkaz. I mi još uvijek smo na sudu sa Jurom zbog tih zaposlenih. A druge strane javljaju nam se i prijavljuju ljudi koji su za sada još uvijek, da kažem, daju nam podatke, ali mi ne želimo da izlazimo sa njihovim ličnim podacima u javnost, da se tamo nose pelene, da jednostavno ljudi ne mogu da koriste pauzu, da imaju problem kad se vrate sa bolovanja, da onda budu šikanirani, da im se promeni radno mesto i da se rade svakakve zloupotrebe što se tiče poslovodstva Jure.
I gospođa Andrić, i ovom pričom smo negde otvorili temu lokalnih socijalno-ekonomskih saveta. Predsjednik sindikata Nezavisnost je rekao da oni nisu, citiram, naša lokalna izmišljotina. Ministar opet tvrdi da postoje problemi na lokalnom nivou i da je ovo jedan od načina kako ih rešiti. I sad nam objasnite šta će zapravo raditi ti saveti.
Pa znate šta, sama činjenica da imate samo 18 formalno registrovanih, od kojih možda 4-5 zaista radi, govori o tome da to jeste veliki problem i da lokalni socijalno-ekonomski dijalog, a ne samo institucije savjeta, nisu zaživeli. To je činjenično stanje. Mi smo radili nekoliko analiza tokom ovih proteklih godina zašto je to tako. Jedno od osnovnih problema jeste nedostatak političke volje u lokalu. Dakle, lokalne vlade, koje su često koalicione, sada manje nego što su to bile ranije, su vrlo nesklone tome. Njihova obrazloženja su: mi smo dobili izbore i ne treba nam sad niko da nas nadzire. Tako oni to vide, kao da će njih neko nadzirati, a ne razgovarati sa njima. Drugi problem jeste, ja ne bih rekla da je, također složila bi se s kolegom, problem sa sindikatima u lokalu. Postoji jedna velika predrasuda da nema sindikata u privatnom sektoru. To nije tačno. Mi sad kad bi krenuli da nabrajamo firme, ogroman broj firmi je gdje smo ušli. Nije svuda bilo lako. Ali ako pogledate građevinsku industriju, hemijsku industriju, ako pogledate trgovinu, to su sve privatne firme. Znači, nije tačno da samo poljoprivreda, industrija, veliki prehrambene kompanije, znači sve to u privatnim rukama. Bilo naših poslodavaca iz Srbije, bilo stranih poslodavaca. Tako da oni postoje na lokalu. Da li su problemi u nekim nivoima organizovanja, pa da li kolege imaju opštinska veća, a mi imamo regionalnu kancelariju ili slično, to je sad interna stvar. Ali ljudi tamo postoje i sindikalno su organizovani.
I da li mislite da imaju snagu koja je potrebna za jedan ovakav?
Znate kako, ja lično mislim da smo negdje pogrešili zakonski kad su u pitanju lokalni socijalno-ekonomski savjeti, jer oni se osnivaju sporazumom, tako kaže zakon. Ako se osniva sporazumom, to je dobra volja strana potpisnica. I mislim da smo prenormiranjem njihovog rada ih negdje onemogućili da rade. Trebalo ih je pustiti da kad sjednu i priznaju jedni druge, da onda oni rade. Jako puno pitanja kojima se bave. Ne postoji hijerarhija, znači oni ne odgovaraju Republičkom socijalno-ekonomskom savjetu. Postoji obaveza da kada dve strane iniciraju osnivanje savjeta, da treća to mora da prihvati, ali ne postoji sankcija. Teško možete sankciju uvesti u socijalni dijalog. I onda vam se vrlo često desi da dve strane iniciraju, treća strana neće da prihvati i na tome ostavi. Ono što je obaveza lokalne samouprave jeste da iz svog budžeta omogući sredstva koja bi podržala, i to se najčešće ne dešava.
I sada će sredstva iz budžeta biti namenjena socijalno-ekonomskim savjetima, odgovornost ne postoji, naveli ste probleme. Šta je ideja?
Znate kako?
Kako naterati ljude da se zaista bave svojim poslom, ali odgovorno?
Da kažem, kad je u pitanju socijalni dijalog svuda u svijetu, vi morate imati načelo dobrovoljnosti i dobre volje. Ja ne vjerujem u to da ćete vi nekoga natjerati ako nema interes. Interes tera ljude. Šta je u interesu na lokalu ljudima da uđu i da oforme socijalno-ekonomski savjet? To su pitanja kojima oni treba da se bave. To su pitanja lokalnih taksi za poslodavce. To je pitanje parafiskalnih nameta koji imaju. To su pitanje zapošljavanja. To su pitanje rada komunalnih službi.
Plata, i to sam čula.
Koeficijenti, ne radi se o osnovici. Jer kad je donet zakon o sistemu plata u javnom sektoru, koji će stupi na snagu sad od januara, on je predvideo da bi se ujednačili uslovi i vrednovao rad, da osnovica za plate na republičkom nivou se definiše zakonom o budžetu Republike Srbije, pa se onda ona množi dalje koeficijentima. A kad je u pitanju pokrajina i lokalna samouprava, ta osnovica se donosi na lokalnom nivou uz preporuku, odnosno prethodno zatraženo mišljenje socijalno-ekonomskog savjeta. I bilo bi dobro onda da i u tim opštinama i gradovima socijalno-ekonomski savjeti na tripartitnom nivou razgovaraju upravo o toj osnovici, razgovaraju kako će se trošiti taj lokalni budžet. Znači, ljudi bi trebalo u tome da prepoznaju svoj interes.
S obzirom da ste u jednom trenutku rekli da je puno stranaka, malo zainteresovanih, svako zastupa neke svoje interese, kako motivisati ljude? Imate li ideje?
Pa ja mislim tako što će se zastupati interesi svih. Znate, nije uvijek moguće naći kompromisno rješenje, to je jako teško. Evo, mi sada kad bi o nekoj temi razgovarali, verovatno ne bi mogli postići opšti konsenzus. Ne možete ni u okviru porodice postići opšti konsenzus. Ali možete približiti negde stavove. Imate teme koje su od interesa svima, tipa siva ekonomija. Ona je od interesa da se suzbije sve tri strane u lokalu. Prosto je neverovatno da bilo koji grad smatra da ta tema nije od interesa i gradu i sindikatu i poslodavcima. Znači, postoje teme, samo je kod nas percepcija da se stvari rešavaju pozivom centrali i partiji u Beogradu, činjenici da ako je u lokalu ista koaliciona vlast kao i na republičkom nivou, da će se stvari tako bolje rešavati. Znači, vide se potpuno neki sporedni van institucionalni modeli efikasnijima, to govori o našem društvu.
I da zaključimo ovaj deo razgovora i nakon reklama otvorimo pitanje poglavlja 19, koje je veoma važno jer se bavi radnim zakonodavstvom. Da li ste zapravo posle svega što ste rekli negde optimista? Nije dovoljno samo formirati jedno telo, nego pre toga rešiti sve probleme o kojima ste govorili. Kako?
Znate što, ne možete biti pesimista i baviti se ovim poslom. Znači, to je i razlog ovo što je kolega Zoran rekao, zašto mi učestvujemo bez obzira na nivo frustracije. Zato što imamo obavezu, zato što moramo, zato što alternativa...
Ali da li postoji neka zakonska osnova koja može da natera da se ovi problemi reši?
Evo, ja bi
pa postoji, ali nije samo ona dovoljna.
Propustili smo nešto što sad može da promeni odnos lokalnih vlasti u odnosu na njihovu obavezu, da kažem, da formiraju socijalni savjet. To je pre svega sad uneto je u zakon o tome, o finansiranju, odnosno o visini zarada u lokalnim zajednicama. Znači, onaj koeficijent praktično se formira na osnovu konsultacije sa socijalno-ekonomskim savjetom. Ukoliko ne postoji socijalno-ekonomski savjet u određenoj opštini, onda to mišljenje daje republički, odnosno pokrajinski socijalno-ekonomski savjet, tako da je praktično u interesu svake pojedine opštine da praktično ima svoj socijalno-ekonomski savjet, pa da u tom svom užem krugu lokalne zajednice formira, odnosno odredi taj koeficijent.
11:41, posle reklama nastavljamo razgovor, ostanite uz talasanje.
Eko. Wolfgang Amadeus Mozart, opera Don Giovanni, koprodukcija opere i teatra Madlenijanu i Narodnog pozorišta u Beogradu. 28. novembar u 19:30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Tebe PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević, antologija u prodaji.
Eko.
Nastavljamo razgovor. U studiju su Čedanka Andrić, izvršna sekretarka Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, Zoran Mihaljović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije i Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Prvi deo, odnosno dobar deo emisije, smo zapravo posvetili tom socijalnom dijalogu u Srbiji i kakve su rezultate ti susreti u tripartitnom telu postigli. Poglavlje 19. Spomenuli smo, gospodine Mihajloviću, u jednom trenutku još uvek nije otvoreno. Zbog čega? Čini mi se jedno od vrlo važnih, a retko spominjanih poglavlja, pre svega jer se odnosi i na zaštitu prava radnika i na radno zakonodavstvo i na socijalnu politiku i bezbednost i zdravlje na radu. Sve ono što bi nas zapravo trebalo da interesuje. Šta je prepreka?
Pa prepreka smo bili mi iz sindikata, ako ćemo iskreno rečeno, to je nastalo 2014. godine, otprilike je tada trebalo da bude priča oko poglavlja i njegovo otvaranje, a onda se desio zakon o radu na koji smo mi imali velike primjedbe i na način na koji on donesen, i mi smo preko naših evropskih i svjetskih konfederacija insistirali i tražili da se ono ne otvara dok se u Srbiji ne uspostavi jedan socijalni dijalog koji je pravi, da se on ne fingira i da jednostavno i mi imamo prava učestvovanja, odnosno da na neki način probamo da zaštitimo naše radnike i sve ono što bi trebalo da se dešava oko radnog zakonodavstva.
Šta je ovdje bilo sporno? Naprimjer, izvukla sam neke detalje. U oblasti radnog zakonodavstva uređena pitanja u vezi s pravima radnika, njihovom zaštitom, pa se navodi u slučaju kolektivnog otpuštanja, stečaja, preseljenja, poslovanja, prava radnika da budu informisani, konsultovani o pitanjima koje se odnose na njihov rad i tako dalje. U Srbiji mi imamo nešto što se u razvijenim zemljama gotovo više i ne dešava, da se ne uplaćuju porezi i doprinosi, da se ne zna ko je vlasnik kompanije i da ja ne nabrajem. Šta je sporno u ovom zakonu, u ovom poglavlju?
U poglavlju nije sporno ništa što se tiče poglavlja, sporno je u državi i u zakonima koji treba da prate, odnosno koji treba da se implementiraju u to poglavlje, odnosno ono što sve naše zakonodavstvo treba da usvoji da bi se takav papir, da kažem po znacima navoda, implementirao u životu. Mi imamo dosta problema, sami ste sad naveli samo neke od tih problema. Imali smo jednu haotičnu pljačkašku privatizaciju zadnjih 10 godina, od 2000. do 2012. godine, recimo 12 godina.
Dobro, još treba da se završi posao.
Imate sumnjiv kapital koji je ušao u zemlju i sad imate primjer recimo jedne Goše u kojoj je poslodavac Slovak uspeo da volšeban način da koristeći zakonske šupljine i prostor koji mu je dat zakonom da isisa sav kapital iz ove firme, da će radnici su ostali bez posla, firma je otišla u stečaj i kompletno sve što se nalazi u firmi će pripasti njemu.
Zbog čega ste onda rekli između ostalog i mi smo bili prepreka? Da li se to kao sindikati, da li se to
intervenisali...
samo odnosilo na zakon o radu, a ne na ove ostale stavke?
Pa ima dosta stvari na koje smo mi upućivali kada smo pričali oko toga da se u ovom trenutku ne otvara to poglavlje, odnosno da se ne ide na to poglavlje dok se država ne uozbili, ne upristoji i da ne sedne sa socijalnim partnerima da ovu priču na pravi način otvorimo.
Da li bi nam oni uopšte dozvolili da otvorimo, a da ne pitam da zatvorimo poglavlje, što je veoma važno?
Ne znam zašto je važno otvoriti i zatvoriti poglavlje ako stvari u društvu nisu na onaj način rešene, na onaj način kako se to odvija u Evropskoj uniji. Vi vidite šta se dešava sa zemljama sa ovih prostora kao što su Rumunija i Bugarska, koje su otvarale i zatvarala poglavlja, a i da su tako otišli u Evropsku uniju i da sada imaju jedan haos, da dve trećine rumunskih građana radi u inostranstvu i da u Rumuniji imate jedno bezakonje. Da u Bugarskoj recimo još uvijek je cena rada otprilike ista kao i ovdje, da su im plate isti, bez obzira što su u Evropskoj uniji. Jednostavno su otišli nepripremljeno, neupodobljavajući zakone sa svojim nekim potrebama, nego su jednostavno samo prepisivali sa zapada. Mi moramo na drugi način da rešavamo naše probleme koje imamo. Ne može država da nas reklamira kao najjeftiniju radnu snagu i da tako dovodi strane investitore ovdje. To nije rješenje. Mi jesmo najkvalitetnija radna snaga možda na zapadu, ali ne možete da nas reklamirate tako, dođite ovdje ćete imati i onda kad dođe neko sa zapada investira ovdje, on normalno hoće da ima to što mu je država, da kaže, neki način garantovala. I onda se pojavljuju različiti štrajkovi, različiti protesti, ovdje veliko nezadovoljstvo radnika jer jednostavno niko neće da radi za 200 eura ili za 24-25 hiljada dinara. A da ga pritom još država investira, da mu još plaća da bi te radnike zaposlio. Mislim da je to jedan presedan koji vrlo retko možete da vidite u bilo kojoj zemlji. I da nema nikakva prava iz radnog odnosa, da mu se da radi ne 8, nego da radi po 12 ili 16 sati, da nema pravo na godišnji odmor, da nema pravo na pauzu za doručak i ovo što gospodin Atanacković hoće da Unija poslodavaca i poslodavačka udruženja promene, zašto nisu zadovoljni sa ovim zakonom koji je bio, pa hoće da promene zakon, to je da se ukine plaćanje toplog obroka, da se ukine plaćanje bolovanja, jer to jednostavno nije i ne treba da bude na teret poslodavaca, nego to treba neko treći da preuzme, ne znam ko, i mislim da mi to jednostavno u ovom trenutku niti kao društvo možemo da izdržimo, niti možemo s ovim platom, još ako nam ukinu i ove prinadležnosti koje imaju, onda stvarno ne znam šta će radnik u Srbiji više da nosi kući, odnosno šta će da mu bude zarada.
Gospođa Andrić, poglavlje 19.
Pa znate što, ja mislim da je ključno pitanje zatvaranje poglavlja mnogo više nego otvorane poglavlja. Vi ćete imati i imamo situaciju da se neka poglavlja otvaraju možda ležernije nego što bi trebala. Otvaranje poglavlja daje i mogućnost da vi pod nadzorom Evropske unije neke stvari i završavate koje inače ne bi završili.
Kako bi se u Srbiji završio slučaj Goša, pa da je bio...
Vrlo jednostavno, ne treba vam Evropska unija za Gošu. Mi imamo naše javno tužilaštvo. Meni nije jasno da 2 godine javni tužilac ne reaguje ako firma ne uplaćuje poreze i doprinose.
I ne samo javno tužilaštvo, tu je ceo sistem koji je trebao reaguje.
Javno tužilaštvo po službenoj dužnosti, znači ja stvarno ne razumijem šta će vam tu Evropska unija.
Da.
To ne treba Evropska unija. Ovo gdje mi smatramo da drugo poglavlja kad se zatvore, sada postoje instrumenti, vi niste završili, one mogu ponovo da se otvore. Znači, u slučaju Srbije se i to može desiti. Ukoliko se procjeni da je došlo do narušavanja postignutog i slično, oni ponovo mogu da vam. Zato mi hoćemo da reforme koje budu da imaju što širi konsenzus kako bi one zaživele. Reforme koje nametne samo vlada ne mogu da zažive, nemaju opšti širi društveni konsenzus.
I se vi slažete s ovim da su zapravo sindikati negde sprečili otvaranje?
Ne, ne mislim da su sprečili, ne mislim da je kolega u tom kontekstu rekao negativno. Ono što smo mi uradili jeste da smo malo demistifikovali cijelu priču da nije tačno da nas Evropska unija požuruje i da se zato donose zakoni po hitnom postupku. Ja ću vas podsjetiti da u izveštaju o napretku za prošlu i pretprošlu godinu, mislim, najviše pohvala u poglavlju 19 imao je deo harmonizacije koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu. I rečeno je da je tu postignut najveći stepen harmonizacije sa AKI-em. A upravo u toj oblasti bezbednosti i zdravlja na radu mi smo imali najveći nivo konsultovanja i socijalnog dijaloga. Znači, bili smo konsultovani i oko izmene zakona, oko donošenja strategije i akcijnog plana. Znači, iako tu ima jedan veliki deo da se završi, a to je obaveza donošenja zakona o osiguranju u slučajevima profesionalnih oboljenja i povreda na radu, ali to znači da je socijalni dijalog doneo kvalitet, nije usporio reforme. I to je jedna velika zabluda koja se namjerno stvara, pa vi idete stalno po hitnom postupku i slično.
A ko stvara tu?
Pa stvara vlada. Vlada je ta koja šalje zakone u parlament po hitnom postupku. To nismo svakako mi.
Da. Gospodine Atanackoviću, Slovaci, kada smo već kod Evropske unije, su poslati iz Evropske unije, ona je platila njihovo učešće, sarađivali su sa Ministarstvom za rad i posmatrali odnose između socijalnih partnera. Išli su u Sremsku Mitrovicu i zanimljiv podatak. Između ostalih, niko iz opštine se nije pojavio.
Da.
Jel se tako vodi socijalni dijalog ili to pitanje poglavlja 19?
Pa vidite, kod nas, ja nekad u šali, jer u svakoj šali ima i deo istine, kažem ovako, znate, recimo, mi imamo problem što se kod nas vlada potiče od glagola vladati. Znači, nije government, nije upravljanje, nego je vladanje. Pa imamo problem na svim nivoima vlasti, da praviš one koji na vlasti ne želi u dovoljnoj meri da prihvati mišljenje nekog sa strane.
Ali vi pozovete sa strane, ja želim da mi objasnite, a ovo je samo jedan u nizu primjera, sasvim slučajno sam saznala.
Da, bio je takav primjer da praktično je otišli su i sindikati, odavde predstavnici sindikalnih centrala i Unije poslodavaca, tamo im je određena čak sala gde će oni da izvrše formiranje formiranje, ali formiranje nije bilo moguće zbog toga što se predstavnici lokalne samouprave nisu odazvali, nisu dali svoje predstavnike u to telo.
I šta je bio odgovor onda Evropske unije na koje se svi pozivaju?
Pa da vam kažem, oni su na neki način, ljudi pokušavali, imali su zadatak da formiraju 30 funkcionalnih socijalno-ekonomskih saveta, međutim u tome nisu uspjeli, potrošili su novac, ostali su 2 godine ovdje, pomagali su pojedinačno gledano i sindikatima i poslodavcima, ali generalno gledano nisu uspjeli da naprave ono za što su došli i moguće da je to bio jedan od razloga zašto nismo dobili zeleno svjetlo za otvaranje poglavlja 19. Ali kod nas postoji jedan problem o kome je Čedanka rekla, govorila, a to je da pravično nije dovoljno samo otvoriti, zatvoriti poglavlje ili napisati zakon koji liči na zakone u Europskoj uniji. Potrebno je i pridržavati se tog zakona. Znači napraviti zakon koji će moći da se implementira i da postane nešto što će se zaista primjenjivati.
I to je stara priča i ponavlja se u gotovo tako svakoj emisiji. Ako uzmemo kao konkretan primjer ovo što se desilo sa Slovacima, odnosno Evropskom unijom, jer su ih oni i predstavljali, u najavi su dakle lokalni socijalno-ekonomski savjet.
Tako je.
Da li je sada atmosfera drugačija, koliko će ih biti i kada će biti formirani ili će se ponovo neki drugi Slovaci vrati?
Veliko je pitanje, znate, recimo sada, bila ideja da mi idemo tripartitno od opštine do opštine i da jednostavno tamo razgovaramo sa lokalnim vlastima, da organizujemo na neki način i lokalne sindikate i poslodavce, međutim onda je ministar došao na ideju koja mislim da je bila dobra, ali se nije baš pokazala naročito efikasno, da ovdje se zovu predsjednici i predsjednici opština ili makar predstavnici opština. Imali smo 22. jedan sastanak koji je bila je zamisao, znači da iz svih opština dođu predstavnici, svi su bili pozivani više puta.
Došlo je oko 60.
Došlo je 60 ukupno, ali od toga možda 50 da je bilo pojedinačno gledano predstavnika opština, što će reći da, znači, da je to trećina otprilike u odnosu da još uvijek imamo 2/3 onih opština koje se nisu odazvale. Tako da zaista je teško biti optimista pa reći, ali da je to bio jedan pomak u odnosu na dosadašnji pristup, u svakom slučaju jeste. Moramo biti optimisti pa pokušati da jednostavno shvatimo da je to nešto što je neophodno uraditi.
I sindikati za sam kraj.
Znate šta, na nivou Europske unije ne postoje direktive vezane za socijalni dijalog. Na nivou Europske unije u samom ugovoru o osnivanju socijalni dijalog je osnovna vrijednost. I to je recept. I mogu dolaziti ovdje i kolege iz Slovačke, mogu se raditi projekti, ali socijalni dijalog neće zaživjeti ako ga mi ne prihvatimo kao osnovnu vrijednost srpskog društva. I to je ono što je definitivna istina i to ne donose samo zakoni. Imate zemlje u kojima ne postoje zakon, ima razvijen socijalni dijalog. A s druge strane, to što sindikati učestvuju u socijalnom dijalogu ne znači da su se odrekli industrijske akcije, ne znači da su se odrekli protesta, pritiska kad za tim postoji potreba, kao što u Francuskoj, koja ima jedan od najstarijih socijalno-ekonomskih savjeta, svako malo možete da vidite ljude na ulici. Znači socijalni dijalog jeste jedan od načina, bio bi najbolji postizanje cilja, ali ukoliko ne može socijalnim dijalogom, sindikat nije odustao i od drugih sredstava.
Da, vidjeli smo njihov zakon o radu i šta se desilo i Macronu i punim ulicama Pariza. Evo, 30 sekundi za vas.
Hvala. Pa ja nisam optimista po pitanju formiranja lokalnih socijalnih savjeta. Mislim da će se završiti fijaskom i onim što je bilo i sa Slovacima. Razlog tome je što je u Srbiji jedna vrlo niska svest o socijalnom dijalogu i rješavanju problema putem toga. Mislim da ni poslodavci nemaju dovoljno razvijenu svest za potrebu socijalnog dijaloga, a da ne pričamo o lokalnim šerifima koji pokušavaju da održavaju vlast, da kažem, nekom čvrstom rukom. Mislim da to apsolutno u ovom trenutku nije realno da pričamo i mislim da je ovo samo otvorena jedna priča zarad toga da bi se pokazalo Evropskoj uniji kako eto i mi ovdje u Srbiji imamo, ne znam, 30, 40, 50, imamo neki kvalitet je daleko.
Da.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Čedanka Andrić, izvršna sekretarka Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije, bili su gosti Talasanja, a u proteklom satu sa vama bili ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.